Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Никандра.
Сегодня, 28 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Νικάνδρο.
Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в Египте. Он был врачом и тайно исповедовал христианство. Когда император Диоклетиан объявил о преследовании христиан, Никандр стал посещать братьев-единоверцев в темницах. Он приносил им пищу и перевязывал раны. Также подвижник заботился о достойном захоронении мучеников. Язычники бросали тела христиан на съедение зверям, а Никандр спасал останки от поругания. Он собирал их и погребал с молитвой. Это приходилось делать тайно, под покровом ночи. Однажды Никандры заметили и арестовали. Врача-исповедника принуждали отречься от Христа, но он предпочел принять мученическую смерть.
Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αίγυπτο. Ήταν γιατρός και κρυφός χριστιανός. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός καταδίωκε τους χριστιανούς, επισκεπτόταν τους άπιστους αδελφούς στην φυλακή. Τους έδινε φαγητό και έδαινε τις πληγές τους. Ο ασκητής φρόντιζε επίσης να θάβονται οι μάρτυρες με αξιοπρεπή τρόπο. Οι ειδωλολάτρες έριχναν τα σώματα των χριστιανών για να ταΐσουν τα θηρία και ο Νίκανδρος έσωζε τα λείψανα από την βεβήλωση. Τα μάζευε και τα έθαβε με προσευχή. Αυτό έπρεπε να γίνεται κρυφά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια μέρα ο Νίκανδρος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Ο εξομολογητής πιέστηκε για να απαρνηθεί τον Χριστό, αλλά προτίμησε το μαρτύριο.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Алексея Виноградова. Святой родился в 1871 году в Москве в семье священника. Принял сан по примеру отца. Служил в храме села Новотроицкое Тверской епархии. В ноябре 1937 года отца Алексея арестовали, обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. До отправки по этапу он находился в тюрьме в городе Ржеве. Там один из заключенных написал донос о разговорах, которые вели в камере другие узники. В этой кляузе Алексею Виноградову вменялось в вину критика государственных органов. В феврале 1938-го священника расстреляли. Он был похоронен в общей безвестной могиле. В августе 2000 года церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Αλεξέη Βιναγκράδοβ. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1871, σε μια οικογένεια ιερέα. Χειροτονήθηκε ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του. Υπηρέτησε στην εκκλησία του χωριού Ναβατρόιτσκαη της Επισκοπής Τβέρ. Το Νοέμβριο του 1937, ο πατέρας Αλεξέη συνελήφθη. Κατηγορήθηκε για αντιπαναστατικές δραστηριότητες και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια σε στρατόπεδο εργασίας. Φυλακίστηκε στην πόλη Ρζεύ. Πριν τον στείλουν στο στρατόπεδο, ήταν φυλακισμένος στην πόλη Ρζεύ. Εκεί, ένας από τους κρατούμενους έγραψε μια καταγγελία σχετικά με τις συζητήσεις που έκαναν οι άλλοι κρατούμενοι στο κελί του. Σε αυτή τη διάταξη, ο Αλεξέη Βιναγκράδοβ κατηγορήθηκε για κριτική προς τις κρατικές αρχές. Ο ιερέας εκτελέστηκε τον Φεβρουάριο του 1938. Ενταφιάστηκε σε έναν ομαδικό τάφο. Τον Αύγουστο του 2000, η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα ως Άγιο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 28 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Илариона Нового. Святой родился в 8 веке в городе Триглия в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Еще в юности он принял монашеский постриг в Пелекитском монастыре близ горы Олимп и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни братья избрала Илариона игуменом. В 754 году на монастырь напали иконоборцы. Сторонники этой ереси считали, что поклоняться иконам – это все равно, что поклоняться идолам. Они дерзко ворвались в церковь во время литургии, прервали службу и повергли на землю святые дары. Игумена Илариона пытали, а позже казнили. Преподобный оставил немало трудов с наставлениями о духовном подвижничестве. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Иларион, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 28 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Γέροντα Ιλαρίον, τον Νέο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην πόλη Τρίγλια της Μικράς Ασίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Νεαρός, πήρε τους μοναχικούς όρκους στο μοναστήρι των Πελικητών, κοντά στον Όλυμπο, και πέρασε πολλά χρόνια στην ερημιά. Για την αγνότητα και την ιερότητα της ζωής του, επιλέχθηκε από τους αδελφούς του ως ηγούμενος. Το 754, το μοναστήρι δέχτηκε επίθεση από τους οικονομάχους. Οι υποστηρικτές αυτής της αίρεσης πίστευαν ότι η λατρεία των εικόνων ήταν σαν την λατρεία των ειδώλων. Εισέβαλαν με θάρρος στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διέκοψαν την λειτουργία και πέταξαν τα άγια δώρα στο έδαφος. Ο ηγούμενος Ιλαρίων βασανίστηκε και αργότερα εκτελέστηκε. Ο γέροντας άφησε πολλά γραπτά με οδηγίες για την πνευματική ασκητική ζωή. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Ιλαρίων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к евреям, стихи с 13 по 20. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона о патерас Антониос Борисов. Ανα πληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στους Ορθόδοξους Ναούς διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, στίχη 13 έως 20, ας το ακούσουμε.
«Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека.
Из де тон Авраам, όταν είχε δώσει ο Θεός τας μεγάλες υποσχέσεις, επειδή δεν είχε κανένα μεγαλύτερον του, εφόσον αυτός είναι ο μόνος απειροτέλειος, δεν ορκιστεί και να βεβαιώσει έτσι κατά τον απόλυτον τρόπον τον Αβραάμ, ότι ασφαλώς και βεβαίως θα τας εκπληρώσει ορκιστεί στον εαυτόν του. Λέγον, αληθώς και βεβαίως θα σε ευλογήσω πλουσίως και θα αυξήσω εις πλήθος πολύ και αναρρύθμιτον τους απογόνους σου. Και έτσι ο Αβραάμ επίστευσεν στον Θεό, επερίμενεν με ακλόνητον αναμονήν και επέτυχε την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Διότι οι άνθρωποι ορκίζονται συνήθως τον Θεόν, τον μεγαλύτερον από όλους, και δίδεται όρκος, για να σταματήσει κάθε αντιλογία μεταξύ των και για να επιβεβαιωθούν επισήμως τα λεγόμενα. Δι' αυτό και ο Θεός, με μεγαλυτέραν βεβαιότητα, να δείξει στους κληρονόμους των υποσχέσεών του, το αμετάκλητον και αμετακίνητον της αποφάσεώς του, συγκατεύει να χρησιμοποιήσει ως μέσον επιβεβαιώσεως των όρκων. Και έτσι, με δύο πράγματα, τα οποία είναι αμετάκλητα και αμετακίνητα, δηλαδή με την υπόσχεσή του και των όρκων του, εις τα οποία είναι εντελώς αδύνατον να ψεύδει ποτέ ο Θεός, να έχουμε την βεβαιότητα και το στήριγμα, να κρατήσομεν την ελπίδα η οποία μας έχει προσφερθεί. Αυτή δεν την ελπίδα την έχουμε σαν άγκυραν της ψυχής ασφαλή και σταθεράν, η οποία εισέρχεται και μας κρατεί σταθερά ηνωμένους προς τον ουρανόν, τον οποίον ουρανόν εσυμβόλιζε το εκείθεν από το παραπέτασμα της σκηνής, του μαρτυρίου, τμήμα, τα Άγια των Αγίων. Εις τον ουρανόν δε πρωτοπόρος χάρις ημών εισήλθεν ο Ιησούς, γενόμενος αρχιερεύς κατά τον τύπο του Μελχισεδέκ, όχι προσωρινός, αλλά αιώνιος.
На Святой Земле есть свои горы. Они не очень высокие, но тем не менее и здесь о работе проводников знали в древности не понаслышке. Во всяком случае, этот образ, как вполне понятный читателю, употребляет апостол Павел в своем послании к евреям, то есть христианам, не разрушенного еще римлянами Иерусалима. Апостол написал представленный текст не случайно. В его задачу входило укрепить соплеменников. Павел тоже был по национальности евреем. В вере во Христа Спасителя еще раз доказать, что Иисус из Назарета и есть, безусловно, тот самый Спаситель Мессия, о котором говорили пророки древнего Израиля. «И агито пиехон тадекатуш вуна, денини полипшила ала парола авта комике едо то эрхотон одигон ден итен фимештин архиотита». Σε κάθε περίπτωση ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα ως αρκετά σαφής για τον αναγνώστη στην επιστολή του προς Εβραίους, δηλαδή προς τους χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ, η οποία δεν είχε ακόμη καταστραφεί από τους Ρωμαίους. Ο Απόστολος δεν έγραψε αυτό το κείμενο τυχαία, σκοπός του ήταν να ενισχύσει τους συμπολίτες του Ιουδαίους, ο Παύλος ήταν επίσης Ιουδαίος, στην πίστη τους στον Σωτήρο Χριστό και να αποδείξει για άλλη μια φορά ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι σίγουρα ο Σωτήρας Μεσσίας για τον οποίο μιλούσαν οι προφήτες του αρχαίου Ισραήλ. Святой Павел постоянно ссылается на ветхозаветные образы и проводит параллели между ними и событиями из уже новозаветной истории. В прозвучавшем чтении мы слышим упоминание об Аврааме, ключевой личности для апостола Павла. Праотца Авраама святой упоминает в разных своих посланиях и всегда как символ искренней и непоколебимой верности Богу. В том числе речь идет о причине, лежавшей в основании избранного ветхозаветным святым жизненного пути. У Агиос Павлос анафелете сенихосе иконости из Плесдеотикис ке параллелизе автес ме егонота από την ιστορία της Κοινής Διαθήκης. Στο ανάγνωσμα ακούμε αναφορά στον Αβραάμ, μία μορφή κλειδί για τον Απόστολο Παύλο. Ο προπάτρος Αβραάμ αναφέρεται στις διάφορες επιστολές του και πάντα ως σύμβολο ειλικρινούς και ακλόνητης πίστης στον Θεό. Μεταξύ άλλων αυτή είναι μία αναφορά στον λόγο πίσω από την πορεία ζωής που επέλεξε ο Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης. Святой Авраам был просто поражен тем, как с ним говорит Господь. Бог видел в ветхозаветном праведнике своего избранника. Призывая Авраама на служение, Творец клянется дать ему долгожданного наследника, от которого уже произойдет великий народ. При этом Господь клянется ни небом, ни землей, ни каким-то элементом сотворенного им мира. Бог клянется самим собой. Авраам и подумать не мог, что в отношении него, слабого и несовершенного человека, прозвучат подобные слова. «Уагиош Авраам итен аплош энди посиажменош апотон тропо метон опия ту милишо кириош. О Theos идештон энарот антропотис плесидеотикис тон дикото эклекто, калондаштон стин эпелесия, о демиургош аркизете на ту дошь энен полио анаменомено διάδοχο από τον οποίο θα προκύψει ένα μεγάλο έθνος. Ο Θεός δεν ορκίζεται στον ουρανό, στη γη ή σε ένα μέρος της δημιουργίας του. Ο Θεός ορκίζεται στον εαυτό του. Ο Αβραάμ δεν φανταζόταν ποτέ ότι μία τέτοια δήλωση θα γινόταν εναντίον του, ενός αδύναμου και ατελούς ανθρώπου». Вот почему патриарх и оставил в 75 лет свой обжитый дом и отправился в новую землю, где начал жизнь с чистого листа. Образ Авраама неоднократно утешал народ еврейский в годы испытаний. Евреи вспоминали о непоколебимой вере своего прародителя и приобретали силы для преодоления всех искушений и преград. Апостол Павел, восхваляя подвиг Авраама, говорит, что если этому человеку евреи-христиане верны и благодарны, то тем паче они должны быть верны и благодарны Сыну Божьему, Иисусу Христу, ведь Христос совершил для людей значительно больше. «Я авто, ше илекия, эвдомин депенде этон, о патриархиш, энкателипше тим патризату, ке пиге ше миене ги, опо кшекинише ти жоиту апо тин архи, и иконату Авраам, паригоруше эпаналимена тон еврейко лаошта хронетиш зокимашиеш, ни евреи симисикан тин аклонити пишти ту пропатро тушке, «Апектешан динами яна ксеперашон олуштус пиражмус ке та эмбозия». Зоксажандаш тис праксис ту Аврааму апостолс Павлус ипе, «Оти ан и христиани евреи итан писти ке евгноменос се автон тон анθρωπο θα πρέπει να είναι ευγνώμενος και πιστή και στον Υιούτο Θεού, τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός έχει κάνει πολύ περισσότερα για την ανθρωπότητα». В лице Христа мы увидели не путешествие из одной земли в другую, мы стали свидетелями чуда. Бог пришел в наш мир. Аврааму дано было увидеть Святую Троицу, но именно во Христе тайна Бога Троицы открылась людям. Авраам наследовал землю обетованную, а Господь Иисус стал нашим проводником в Царство Небесное. И Он не просто воскрес и вознесся на небо, воссев одесную Бога Отца. Каждого искренне верующего в Него Христос подобно горному проводнику ведет в обители вечной радости, помогая преодолевать завалы и пропасти, оберегает и защищает, освещает и наполняет духовной силой, исходящей от него, как единственного и всесильного первосвященника. Занетен эна такшида по тимия хора штинали, что прошепо ту Христу, ала гинеме мартире, что самото, что Тею пу ирте, что космомаш, «Στον Авраам δόθηκε μία γεύση της Αγίας Τριάδας, αλλά ήταν στον Χριστό που το μυστήριο του Θεού της Τριάδας αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους. Ο Αβραάμ κληρονόμησε τη γη της Επαγγελίας και ο Κύριος Ιησούς έγινε ο οδηγός μας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν συνώθηκε απλώς και δεν ανέβηκε στον ουρανό και δεν κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Ο Χριστός καθοδηγεί όποιον πιστεύει αληθινά σε Αυτόν σαν οδηγός ορεινής διαδρόμης προς την κατοικία της αιώνιας χαράς, ξεπερώντας εμπόδια και παγίδες, φυλάσσοντας και προστατεύοντας, αγιάζοντας και γεμίζοντας με πνευματική δύναμη που προέρχεται από Αυτό ως τον μοναδικό και παντοδύναμο Αρχιερέα.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ελένη Ραμάνοβα και πρίγκιπας Νικόλαος Γεώργιεβιτς.
Члены царской семьи Романовых, великие князья и княгини, мечтая о благополучии своих детей, хотели видеть их принцами и принцессами лучших королевских домов Европы. Елене Владимировне Романовой тоже готовили блестящее семейное будущее. Но жизнь распорядилась иначе. Елена, внучка императора Александра II, росла счастливым ребенком. Ее очень любили родители и старшие братья. Дворцы в царском селе, Гатчине и Петербурге, катание на лодках и велосипедах, волшебные праздники Рождества, поездки за границу – такими были детство и юность Елены.
Та мели тез василькис икогенес тон Романов, и мегали прингипес и прингиписес, эхондас онеро, эти осте та педия тус на эхон мия кали зои, ήθελαν να τους δούνε πρίγκιπες και πριγκίπισες των καλύτερων βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Για την Ελένη Βλαντίμηροβνα, Ραμάνοβα, οι γονείς ετοίμαζαν ένα τέλειο οικογενειακό μέλλον. Όμως η ζωή πήρε ένα διαφορετικό δρόμο. Η Ελένη, η εγγονή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Β, είχε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Την αγαπούσαν οι γονείς της πολύ και η μεγαλύτερη αδελφή της. Ήταν στα ανάκτορα στο βασιλικό χωριό, στην Κάτσινα, στην Πετρούπολη, έκανε βόλτες με την βάρκα και με τα ποδήλατα, είχε θαυμάσια Χριστούγεννα, ταξίδια στο εξωτερικό και όλα αυτά αποτελούσαν τα παιδικά χρόνια και τα χρόνια της νιώτης, της Ελένης.
Великая княжна выросла привлекательной девушкой. Пора было выдавать ее замуж. Мать Елены, Мария Павловна, строила большие планы и сама выбирала жениха для дочери. Но все претенденты, по мнению Марии Павловны, были недостаточно родовиты, а ей непременно хотелось видеть дочь на престоле. Вот греческая корона вполне могла бы украсить Елену. Увы, наследник этой короны уже был женат. Но Елена подружилась с его младшим братом Николаем.
Η μεγάλη πριγκίπισσα ήταν πολύ όμορφη κοπέλα. Ήρθε η ώρα της να παντρευτεί. Η μητέρα της Ελένης, η Μαρία Παύλωνα, είχε μεγάλα σχέδια και η ίδια επέλεγε τον γαμπρό για την κόρη της. Όμως όλοι οι υποψήφοι, κατά τη γνώμη της Μαρίας Παύλωνα, δεν είχαν αντίστοιχη καταγωγή. Αυτή ήθελε να δει την κόρη της στον θρόνο. Νόμιζε πως, για παράδειγμα, το ελληνικό στέμμα θα μπορούσε να ταιριάξει στην Ελένη. Αλλά δυστυχώς ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου ήταν ήδη παντρεμένος. Η Ελένη γνωρίστηκε με τον μικρότερο αδελφό του.
В 1900 году он попросил руки Елены. Принцу объяснили, что это невозможно, так как он не является наследником престола. Николай с Еленой были огорчены до предела. Прошло 2 года. За это время симпатия переросла в большую любовь. И Марии Павловне, скрипя сердце, пришлось дать согласие на брак дочери. После свадьбы новоиспеченные супруги уехали на родину Николая, в Афины. Елена, ставшая принцессой греческой, покинула родной дом без сожалений. Жизнь обещала ей только счастье.
Το 1900 αυτός έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη. Στον πρίγκιπα εξήγησαν πως αυτό είναι αδύνατο επειδή δεν είναι διάδοχος του θρόνου. Ο Νικόλαος και η Ελένη ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Πέρασαν 2 χρόνια εντός των οποίων τα συναισθήματά τους μεταμορφώθηκαν σε μια μεγάλη αγάπη. Και τότε η Μαρία Παύλωνα αναγκάστηκε να συμφωνήσει. Μετά τον γάμο, οι νεόνυμφοι σύζυγοι πήγανε στην πατρίδα του Νικολάου, στην Αθήνα. Η Ελένη, έχοντας γίνει πριγκίπισσα της Ελλάδος, έφυγε από το πατρικό της σπίτι δίχως αμφιβολία, αφού η ζωή της υποσχόταν μόνο την ευτυχία.
Через год в семье появилась дочь Ольга, затем родилась Елизавета, а затем Марина. Родители дали им прекрасное образование. Дочки знали иностранные языки, занимались спортом, хорошо рисовали, чем радовали своего отца, который сам был спортсменом и художником. Воспитанием детей занималась в основном Елена Владимировна. Став матерью, она редко уезжала из дома. Принц Николай отлучался из Афин гораздо чаще, так как его семья была в родстве со многими царствующими домами Европы.
Ύστερα από ένα χρόνο γεννήθηκε η κόρη τους, η Όλγα. Μετά γεννήθηκε η Ελισάβετ και αργότερα η Μαρίνα. Οι γονείς τους έδωσαν άριστη μόρφωση. Οι κόρες μάθαιναν ξένες γλώσσες, ασχολιόταν με τα σπορ, ζωγράφιζαν καλά και όλα αυτά αποτελούσαν μεγάλη χαρά για τον πατέρα τους, ο οποίος ο ίδιος ήταν καλός αθλητής και ζωγράφος. Με την ανατροφή των παιδιών ασχολιόταν κυρίως η Όλγα Βλαντίμιροβνα. Έχοντας γίνει μητέρα, αυτή σπάνια έφευγε από το σπίτι της. Ο πρίγκιπας Νικόλαος έφευγε από την Αθήνα πολύ πιο συχνά, επειδή η οικογένειά του είχε συγγενείς σε πολλούς βασιλικούς οίκους της Ευρώπης.
Наступил роковой для России 17-й год. Эхо революции отозвалось и в Греции. В стране произошел государственный переворот. Принц Николай с семьей эмигрировал сначала в Швейцарию, а потом во Францию. Для супругов наступили времена испытаний, трудностей и лишений. Они выдержали их с честью, подобающей принцу и принцессе. Чтобы прокормить семью, Николай преподавал живопись и писал на продажу картины. Елена в те годы занималась благотворительностью, помогала устраиваться на новом месте эмигрантам из России. Денег не хватало, а ведь уже подросли красавицы дочери, нужно было устраивать их будущее. Елена стала продавать свои фамильные драгоценности, коллекцию драгоценных камней и великолепную алмазную диадему.
Ήρθε η μοιραία για την Ρωσία χρονιά του 1917. Ο απόϊχος της Επανάστασης άγγιξε και την Ελλάδα. Στην χώρα έγινε πραξικόπημα. Ο πρίγκιπας Νικόλαος μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε αρχικά στην Ελβετία και μετά στην Γαλλία. Για τους συζύγους ήρθε η εποχή των δοκιμασιών, των δυσκολιών και των στερήσεων. Όμως αυτοί τα πέρασαν όλα τίμια. Για να βγάζει κάποια χρήματα, ο Νικόλαος ζωγράφιζε και πουλούσε πίνακες. Η Ελένη εκείνα τα χρόνια ασχολιόταν με την ευεργεσία. Βοηθούσε τους μετανάστες από τη Ρωσία να βρουν δουλειά. Είχαν έλλειψη χρημάτων, ενώ οι όμορφες κόρες τους είχαν ήδη μεγαλώσει και ήρθε η ώρα για τους γονείς να σκεφτούν το μέλλον τους. Η Ελένη πήρε την απόφαση να πουλήσει τα οικογενειακά της κοσμήματα, μια συλλογή των πολύτιμων λίθων και ένα όμορφο διαμαντένιο διάδημα.
Выдав замуж всех дочерей, Елена Владимировна и Николай Георгиевич еще долго жили во Франции. В Грецию они вернулись только в 1936 году. А спустя два года Николай Георгиевич умер. Елена Владимировна пережила мужа на 19 лет. Ей предстояло увидеть ужасы Второй мировой войны. После наступления мира, вернувшись из эвакуации, Елена Владимировна основала в Афинах русский дом. Так она назвала дом для престарелых эмигрантов. Деньги на его строительство принцесса выхлопотала в ООН. Она помогала и строительству церкви во имя преподобного Серафима Саровского. Но до освящения храма не дожила. Елена Романова умерла в 1957 году и была похоронена рядом с супругом, с которым прожила 35 трудных, но счастливых лет, ни на шаг не отступив от клятвы быть вместе в горе и в радости, в болезни и здравии.
Έχοντας παντρέψει τις κόρες τους, η Ελένη Βλαντίμηρωνα και ο Νικόλος Γεώργιεβιτς για ακόμη πολλά χρόνια ζούσαν στη Γαλλία. Στην Ελλάδα επέστρεψαν μόνο το 1936. Δύο χρόνια αργότερα ο Νικόλος Γεώργιεβιτς πέθανε. Η Ελένη Βλαντίμηρωνα πέθανε 19 χρόνια αργότερα. Αυτή είδε τις φρικαλαιότητες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την λήξη του, έχοντας επιστρέψει μετά την εκένωση, η Ελένη Βλαντίμηρωνα ίδρυσε στην Αθήνα τον Ρωσικό Οίκο. Έτσι ονόμασε το ίδρυμα για τους ηλικιωμένους μετανάστες. Τα χρήματα για την διοργάνωσή του η πριγκίπισσα έλαβε από τον ΟΗΕ. Αυτή στήριζε την οικοδόμηση της Εκκλησίας προς τιμήν του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, όμως δεν κατάφερε να δει την καθιέρωση του ναού. Η Ελένη Ραμάνοβα πέθανε το 1957 και κηδεύθηκε κοντά στον σύζυγό της, μαζί με τον οποίο είχε ζήσει 35 δύσκολα αλλά ευτυχισμένα χρόνια, μην έχοντας κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τον όρκο να παραμείνουν μαζί σε κάθε χαρά και λύπη, σε κάθε αρρώστια αλλά και στην υγεία.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Ο προφήτης Ιερεμίας για την εποχιακή μετανάστευση των πτηνών.
И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Сокрушался пророк Иеремия в библейской книге, названной его именем. Праведник скорбит об иудеях, в который раз уклоняющихся от веры в единого Бога выдало поклонство. И в противовес их греховному упорству указывает на птиц, отправляющихся в путь в положенные сроки послушно воле Создателя.
Και ο πελαργός κάτω από τον ουρανό γνωρίζει τους καθορισμένους χρόνους. Και το τριγώνι και το χελιδόνι και ο στοχτοτσικνιάς παρατηρούν την ώρα που θα πετάξουν. Αλλά ο λαός μου δεν γνωρίζει την απόφαση του Κυρίου. Θρηνεί ο προφήτης Ιερεμίας στο βιβλικό βιβλίο που φέρει το όνομά του. Ο δίκαιος άνθρωπος θρηνεί για τους Ιουδαίους, οι οποίοι ξανά και ξανά απομακρύνονται από την πίστη στο Θεό προς την ειδωλολατρεία. Και ως αντίβαρο, στο αμαρτωλοπείσμα τους, δείχνει τα πουλιά που αναχωρούν εν ευθέτω χρόνο υπακούντας το θέλημα του Δημιουργού.
Читая эти строки священного писания, современный человек не удивляется словам о миграции птиц. Сегодня о сезонных путешествиях пернатых знает каждый школьник. Но было ли это знание столь же естественным во времена жизни пророка, то есть в VI веке до Рождества Христова? Оказывается, нет. Замечая, что те или иные виды птиц исчезают из поля зрения в определенное время года, а вместо них появляются другие, люди давали этому самые невероятные объяснения. Так, древнегреческий философ Аристотель, живший спустя два столетия после пророка Иеремии, предполагал, что с птицами происходит, по его выражению, трансмутации. Например, дрозд становится горехвосткой. Начало научному изучению миграции птиц положил в 18 веке христианской эры шведский естествоиспытатель Карл Линней.
Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές της Αγίας Γραφής, ένας σύγχρονος άνθρωπος δεν εκπλήσεται όταν ακούει για την μετανάστευση των πτηνών. Σήμερα κάθε μαθητής γνωρίζει για τα εποχιακά ταξίδια των πτηνών. Ήταν όμως αυτή η γνώση εξίσου φυσική κατά τη διάρκεια της ζωής του προφήτη, δηλαδή τον 6ο αιώνα π.Χ.? Προφανώς και όχι. Όταν οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι ορισμένα είδη πουλιών εξαφανιζόταν από το οπτικό τους πεδίο σε ορισμένες εποχές του χρόνου και άλλα εμφανιζόταν στην θέση τους, έδιναν τις πιο απίστευτες εξηγήσεις. Έτσι, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο οποίος έζησε 2 αιώνες μετά τον προφήτη Ιερεμία, υπέθεσε ότι τα πτηνά υφίστανται, όπως έλεγε αυτός, μεταλλάξεις. Ο Σουηδός φυσιοδήφης Καρλ Λινέος πρωτοστάτησε στην επιστημονική μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών τον 18ο αιώνα μετά Χριστού.
Был создан особый, так называемый авифенологический метод изучения миграции птиц. Суть его заключается в том, что ряд наблюдателей в разных географических точках строго фиксирует появление и отлет пернатых весной и осенью и сопутствующие этому процессу явления природы. Вплоть до конца XIX века этот метод, гениальный в своей простоте, был единственным способом изучения перелетов. Он позволил ученым собрать фактический материал, на основе которого позднее стали появляться различные гипотезы о причинах, заставляющих птиц отправляться в полет. Самым распространенным среди этих научных предположений был тезис, что птицами движет пищевая мотивация. Они преодолевают многие тысячи километров просто за тем, чтобы прокормиться.
Καθιερώθηκε μια ειδική λεγόμενη πτηνολογική μέθοδος για την μελέτη της μετανάστευσης των πτηνών. Η ουσία της είναι ότι ένας αριθμός παρατηρητών σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες καταγράφει αυστηρά την αύξηση και την αναχώρηση των πτηνών, την άνοιξη και το φθινόπωρο, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, αυτή η μέθοδος ιδιοφυής στην απλότητά της ήταν ο μόνος τρόπος μελέτης των μεταναστεύσεων. Επέτρεψε στους επιστήμονες να συγκεντρώσουν πραγματολογικό υλικό, με βάση το οποίο άρχισαν αργότερα να δημιουργούνται διάφορες υποθέσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα πουλιά φεύγουν. Η πιο συνηθισμένη από αυτές τις επιστημονικές υποθέσεις ήταν ότι τα πουλιά πετούν για την τροφή, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να τραφούν.
Изучая перелетных птиц, Карл Линней не избежал ошибок. В 1735 году он написал в своей книге «Система природы». Ласточка, что живет под крышами европейских домов, зиму проводит под водой, а весной вылетает на воздух. Ученый, создавший классификацию растительного и животного мира, посчитал нереальным перелет столь малой пичуги через океан и обратно. Авифенологический метод оказался несовершенным. Чтобы зафиксировать маршрут перелетной птицы, было необходимо найти способ указания конкретной особи в начале и конце пути. И такая возможность появилась у ученых в 1890 году благодаря изобретению школьного учителя из Дании Кристиана Мортенсена.
Όταν μελετούσε τα μεταναστευτικά πτηνά, ο Λινέος επίσης έκανε λάθη. Το 1735 έγραψε στο βιβλίο του «Το σύστημα της φύσης» ότι το χελιδόνι, το οποίο ζει κάτω από τις στέγες των ευρωπαϊκών σπιτιών, περνάει το χειμώνα κάτω από το νερό και πετάει την άνοιξη. Ο επιστήμονας που δημιούργησε την ταξινόμηση της φυτικής και ζωικής ζωής θεώρησε μη ρεαλιστική την πτήση ενός τόσο μικρού πουλιού κατά μήκος του ωκεανού και πίσω. Η πτηνολογική μέθοδος αποδείχθηκε λανθασμένη. Προκειμένου να καταγραφεί η διαδρομή ενός αποδημητικού πουλιού, ήταν απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος αναγνώρισης ενός συγκεκριμένου ατόμου στην αρχή και στο τέλος του ταξιδιού. Και μια τέτοια δυνατότητα εμφανίστηκε στους επιστήμονες το 1890 χάρη στην εφεύρεση ενός Δανού δασκάλου, του Κρίστιαν Μόρτενσεν.
На рубеже 19 и 20 веков был изобретен метод, который произвел революцию в изучении миграции птиц. Метод кольцевания. Скромный учитель гимназии, датчанин Кристиан Мортенсен, в 1890 году впервые окольцевал сотню скворцов тонкими пластинками из цинка. В дальнейшем он надевал аистам, уткам и другим перелетным птицам кольца из легкого металла, на которых был выбит порядковый номер, а также адрес естествоиспытателя. Мортенсен рассчитывал, что к его эксперименту подключатся ученые на всех континентах, связанных птичьими маршрутами. И эти надежды вполне оправдались. Информацию об окольцованных птицах стали собирать не только профессиональные орнитологи, но и энтузиасты. Ученые получили неоспоримые доказательства сезонной миграции птиц и смогли составить путевые карты различных видов пернатых.
Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα εφευρέθηκε μία μέθοδος που έφερε επανάσταση στην μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών, η μέθοδος της δακτυλίωσης. Ένας ταπεινός καθηγητής γυμνασίου, ο Δανός Κρίστιαν Μόρτενσεν, το 1890 δακτυλίωσε για πρώτη φορά 100 σταρόνια με λεπτές πλάκες ψευδάργυρου. Στη συνέχεια έβαλε σε πελαργούς, πάπιες και άλλα μεταναστευτικά πουλιά δαχτυλίδια από ελαφρύ μέταλλο, στα οποία αναγράφονταν ένας αύξον αριθμός, καθώς και η διεύθυνση του φυσιοδύφη. Ο Μάρτενσεν ήλπιζε ότι οι επιστήμονες σε όλες τις υπήρους που συνδέονται με τις διαδρομές των πουλιών θα συμμετείχαν στο πείραμά του, και οι ελπίδες αυτές δικαιώθηκαν πλήρως. Όχι μόνο οι επαγγελματίες ορνιθολόγοι, αλλά και οι ενθουσιώδεις άρχισαν να συλλέγουν πληροφορίες για τα δακτυλιωμένα πουλιά. Οι επιστήμονες έλαβαν αδιάψευστα στοιχεία για την εποχιακή μετανάστευση των πτηνών και μπόρεσαν να συντάξουν διαγράμματα ταξιδιού διαφόρων ειδών πτηνών.
Графики птичьих путешествий, составленные благодаря методу кольцевания, не раз ставили орнитологов в тупик. Цели и пути перелетов зачастую выглядели нелогично с человеческой точки зрения и не могли быть объяснимы только лишь пищевой мотивацией. По-прежнему остается тайной и механизм, который заставляет птиц в определенные сроки подниматься в воздух и отправляться в путь за тысячи километров. Ведь пернатые часто предваряют своими отлетами изменения температуры воздуха и другие сезонные перемены погоды. Нет до сих пор однозначного определения и способу навигации, которым пользуются крылатые путешественники. У ученых есть лишь предположение, что кроме ориентации по солнцу и звездному небу, в птичьем арсенале задействован такой инструмент, как магнитное поле Земли.
Τα διαγράμματα των ταξιδιών των πουλιών που έγιναν χάρη στη μέθοδο της δακτυλίωσης έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αμηχανία στους ορνιθολόγους. Οι στόχοι και οι διαδρομές των πουλιών συχνά δεν έβγαζαν νόημα από την ανθρώπινη άποψη και δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με απλά κίνητρα διατροφής. Ο μηχανισμός που αναγκάζει τα πουλιά να σηκώνονται στον αέρα σε συγκεκριμένες ώρες και να ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο, καθώς τα πουλιά συχνά προηγούνται των αλλαγών της θερμοκρασίας και άλλων εποχιακών καιρικών συνθήκων, πετώντας μακριά. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής ορισμός για τον τρόπο με τον οποίο οι φτερωτοί ταξιδιώτες πλοηγούνται. Οι επιστήμονες έχουν μόνο την υπόθεση ότι εκτός από τον προσανατολισμό με βάση τον ήλιο και τον έναστρο ουρανό, το οπλοστάσιο των πτηνών περιλαμβάνει ένα τέτοιο εργαλείο όπως το μαγνητικό πεδίο της Γης.
Все научные объяснения загадочного поведения перелетных птиц укладываются в одно слово – инстинкт. Но что такое инстинкт? Возможно, это образ жизни, изначально определенный Богом, тем самым Творцом, который открыл пророку Иеремии тайну миграции птиц задолго до научных открытий.
Όλες οι επιστημονικές εξηγήσεις για την μυστηριώδη συμπεριφορά των μεταναστευτικών πουλιών χωράνε σε μία λέξη – ένστικτο. Αλλά τι είναι το ένστικτο? Ίσως πρόκειται για έναν τρόπο ζωής που καθορίστηκε αρχικά από τον Θεό, τον ίδιο τον Δημιουργό, που αποκάλυψε στον προφήτη Ιερεμία το μυστήριο της μετανάστευσης των πουλιών πολύ πριν από τις επιστημονικές ανακαλύψεις.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Δούκισσα Ирина Пашкевич.
Рыночная площадь Гомеля шумела, как потревоженный улей. Торговцы наперебой зазывали покупателей в свои лавки. Хозяйки громко торговались у прилавков, крутили ручки своих шарманок бродячие артисты. Вдоль хлебных рядов шла скромно одетая молодая женщина. В руках у нее была плетеная корзина для продуктов. На глаза со шляпки спадала плотная вуаль. Но каждый знал, это идет княгиня Ирина Ивановна Пашкевич, княгинюшка, как ласково, с любовью ее здесь все называли. Жители уже привыкли к тому, что по воскресеньям княгиня сама ходила на рынок за продуктами. Прохожие уважительно кланялись ей, а у нее для каждого находились добрые слова и улыбка.
«И агора ту Гомель вуйзе сан диатарагмени кипсели. И эмбори проскалусан динамика тус пелатес стус пангус тус». Οι νοικοκυρές παζάρευαν δυνατά και οι περιπλανόμενοι καλλιτέχνες γυρνούσαν τα στρόφαλα των λατερνών τους. Μία σεμνά ντυμένη νεαρή γυναίκα περπατούσε δίπλα στις σειρές για ψωμί. Κρατούσε ένα ψάθινο καλάθι για ψώνια, ενώ ένα χοντρό πέπλο από το καπέλο της έπεφτε στα μάτια της. Όλοι όμως ήξεραν ότι ήταν η δούκισσα Ιρίνα Ιβάνοβνα Πασκέβιτς, Κνιαγίνουσκα, όπως την αποκαλούσαν, με στοργή και αγάπη. Οι κάτοικοι είχαν ήδη συνηθίσει το γεγονός ότι τις Κυριακές η ίδια η δούκισσα πήγαινε στην αγορά να ψωνίσει. Η περαστική της υποκλίνονταν με σεβασμό και εκείνη είχε πάντα καλά λόγια και ένα χαμόγελο για όλους.
Ирина Ивановна остановилась возле лотка с румяными, ароматными маковыми булочками. Их продавал смуглый мальчуган лет 10. Женщина разговорилась с ребенком и узнала, что зовут его Абраша, что семья его очень бедна, что он хотел бы выучиться на врача, но у родителей совсем нет денег, и он помогает им, торгуя булочками на рынке. Для маленького Авраама эта встреча стала судьбоносной. Княгиня Паскевич, постоянно опекавшая одаренных детей из беднейших гомельских семейств, помогла мальчику получить блестящее европейское образование. Россия приобрела одного из талантливейших и известнейших врачей-офтальмологов, доктора Авраама Брука, лечиться которому в Гомель съезжались со всех уголков Российской империи.
Ирина Ивановна сталкнулась с одним панго с кокина ароматика псомакя, с спорус папарунес. Ένα меламсо агори, περίπου 10 ετών, τα πουλούσε. Η γυναίκα μίλησε με το παιδί και έμαθε ότι το όνομά του ήταν Αβράσα και ότι η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή και το ίδιος ήθελε να σπουδάσει γιατρός, αλλά οι γονείς του δεν είχαν χρήματα και τους βοηθούσε πολλώντας ψωμάκια στην αγορά. Αυτή η συνάντηση έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον μικρό Αβραάμ. Η δούκισσα Πασκέβιτς, που πάντα φρόντιζε για τα ταλαντούχα παιδιά από τις φτωχότερες οικογένειες του Γκόμελ, βοήθησε το αγόρι να λάβει μια λαμπρή ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Η Ρωσία απέκτησε έναν από τους πιο ταλαντούχους και γνωστούς οφθαλμίατρους, τον Αβραάμ Μπρουκ, στον οποίο έρχονταν να θεραπευθούν άνθρωποι από όλες τις γωνιές της Ρωσικής Αυτοκρατορίας.
Ирина Ивановна в девичестве носила фамилию Воронцова-Дашкова. Наследница именитого дворянского рода, в 17 лет она вышла замуж за князя Федора Паскевича. Некоторое время супруги жили в Петербурге, но когда отец князя, прославленный полководец Иван Паскевич, скончался, Ирина с супругом переехала в Гомель, где им в наследство досталось, без преувеличения, полгорода.
Ирина Ивановна είχε το επώνυμο Воронцова-Дашкова πριν από το γάμο. Κληρονόμος διακεκριμένης αριστοκρατικής οικογένειας, παντρεύτηκε τον δούκα Φιόντορ Πασκέβιτς σε ηλικία 17 ετών. Για κάποιο διάστημα το ζευγάρι έζησε στην Αγία Πετρούπολη, αλλά όταν ο πατέρας του δούκα, ο διάσημος στρατιωτικός διοικητής Ιβάν Πασκέβιτς, απεβίωσε, η Ιρίνα και ο σύζυγός της μετακόμισαν στο Γκόμελ, όπου κληρονόμησαν, χωρίς υπερβολή, την μισή πόλη.
Именно там Ирина Паскевич нашла свое истинное призвание. Посетив однажды женское училище для бедных в одном из предместий, княгиня увидела, как нелегко приходится тем, кто трудится во имя такого благого дела, и обязалась ежемесячно жертвовать 100 рублей серебром на поддержание учебного заведения. Неожиданно для самой Ирины это принесло ей столько душевной радости, сколько не приносило ни увлечения музыкой, ни домашние театральные спектакли, ни изучение иностранных языков, прежде столь любимые юной княгиней. С тех пор добрые дела ради ближних стали для Ирины Паскевич нормой жизни.
Εκεί η Ирина Паскевич βρήκε την πραγματική της κλίση. Μια φορά επισκέφθηκε ένα σχολείο γυναικών για φτωχούς σε ένα από τα προάστια και είδε πόσο δύσκολα περνούσαν όσοι εργάζονταν για ένα τόσο καλό σκοπό και ανέλαβε να δίνει 100 ρούβλια σε ασήμι κάθε μήνα για την συντήρηση του σχολείου. Απροσδόκητα για τον εαυτό της, της έφερε τόσο πνευματική χαρά όσο δεν της έφερε κανένα άλλο πάθος για την μουσική ή για τις θεατρικές παραστάσεις στο σπίτι ή ακόμη και η μελέτη ξένων γλωσσών που τόσο αγαπούσε στο παρελθόν η νεαρή δούκισσα. Από τότε, οι καλές πράξεις για χάρη των άλλων έγιναν τρόπος ζωής για την δούκισσα Πασκέβιτς.
На их с князем средства в Гомеле был открыт приют для девочек-сирот, содержались городской детский приют и женская богадельня. Паскевичи по инициативе Ирины Ивановны приняли активное участие в открытии городской мужской классической гимназии. Они построили для нее большое каменное здание. Княгиня открыла и полностью на свои средства содержала глазную больницу, где впоследствии и практиковал тот самый доктор Авраам Брук, благодаря чутью и щедрости Ирины Ивановны, ставшей настоящим европейским светилом.
Η Пасκевич με δικά τους κεφάλαια άνοιξαν ένα ορφανοτροφείο για κορίτσια στο Γκόμελ, και διατηρούσαν ένα ορφανοτροφείο και ένα φτωχοκομείο για γυναίκες στην πόλη. Οι Πασκέβιτς, με πρωτοβουλία της Ειρίνα Ιβάναυνα, συμμετείχαν ενεργά στην ίδρυση του κλασικού σχολείου ανδρών στο Γκόμελ και έχτισαν ένα μεγάλο πέτρινο κτίριο γι' αυτό. Η Δούκισσα άνοιξε και συντήρησε εξ ολοκλήρου με δικά της χρήματα το οφθαλμίατρο, όπου αργότερα δούλευε ο ίδιος ο γιατρός Αβραάμ Μπρουκ, ο οποίος χάρη στην ευαισθησία και την γενναιοδορία της Ειρίνα Ιβάναυνα έγινε ένας πραγματικός Ευρωπαίος φωστήρας.
Сегодня даже сложно точно сосчитать, сколько училищ, приютов и школ было открыто благодаря княгине Ирине Паскевич в Гомеле и окрестностях. Кроме того, щедрость и доброту княгинюшки лично почувствовал практически каждый житель Гомеля. Под Рождество Ирина Ивановна наряжала у себя в саду огромную елку и приглашала всех детей города к себе за подарками. Любая девушка на выданье знала, без приданницы выходить замуж ей не придется. Княгиня с радостью обеспечивала солидным приданым каждую обратившуюся к ней за помощью невесту.
Сегодня είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς πόσα ακριβώς ορφανοτροφεία και σχολεία άνοιξαν χάρη στην δούκισσα Ειρίνα Πασκέβιτς στο Γκόμελ και την γύρω περιοχή. Επιπλέον, η γενναιοδορία και η καλοσύνη της δούκισσας έχει γίνει προσωπικά αισθητή σχεδόν σε κάθε κάτοικο του Γκόμελ. Τα Χριστούγεννα, η Ειρίνα Ιβάναυνα στόλιζε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κήπο της και προσκαλούσε όλα τα παιδιά της πόλης στο σπίτι της για να τους μοιράσει δώρα. Κάθε κορίτσι, όταν ήταν σε ηλικία γάμου, ήξερε ότι δεν θα παντρευτεί χωρίς πρίκα. Η δούκισσα ευχαρίστως παρήχε μια μεγάλη πρίκα σε κάθε νύφη που ζητούσε βοήθεια.
Водопровод, электрификация, родильный дом и гинекологическая больница, военный госпиталь и духовное училище. Вот далеко не полный список того, что Ирина Паскевич сделала для горячо любимого ею Гомеля. Во время Первой мировой войны в своем доме уже овдовевшая княгиня устроила лазарет и работала в нем простой медсестрой. Сам император Николай II лично благодарил ее за мужество и милосердие.
Ίδρυυση, ηλεκτρισμός, μαιευτήριο και γυναικολογικό νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο και θρησκευτικό σχολείο. Και όλα αυτά δεν αποτελούν τον πλήρη κατάλογο όσων έκανε η Ειρίνα Πασκέβιτς για το αγαπημένο της Γκόμελ. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Χίρα Δούκισσα δημιούργησε ένα αναρωτήριο στο σπίτι της και εργάστηκε εκεί ως απλή νοσοκόμα. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Νικόλαος Β' την ευχαρίστησε προσωπικά για το θάρρος και το έλεος της.
Княгиня Ирина Паскевич прожила 90 лет. Она окончила свои дни в ветхом деревянном домике. После революции 1917 года новые власти забрали у нее все, что было. Но княгиня не роптала на судьбу, а была благодарна Богу за то, что он дал ей в жизни возможность быть полезной людям. Сегодня одна из улиц Гомеля называется Ирининской в честь любимой и незабытой горожанами княгинюшки. А у Петропавловского собора, прихожанкой которого она была и которому много и щедро помогала, стоит памятник доброй и кроткой хозяйке города.
Η δούκισσα Ειρίνα Πασκέβιτς έζησε 90 χρόνια. Τελείωσε τις ημέρες της σε ένα άθλιο ξύλινο σπίτι μετά την Επανάσταση του 1917, όταν οι αρχές της πήραν ό,τι είχε. Η δούκισσα όμως δεν παραπονέθηκε και ήταν ευγνώμων στο Θεό που της έδωσε μια ευκαιρία στην ζωή να είναι χρήσιμη στους ανθρώπους. Σήμερα, ένας από τους δρόμους στο Γκόμελ ονομάζεται Ειρίνινσκαγια, προς τιμή της δούκισσας, της αγαπημένης και αξέχαστης για τους κατοίκους της πόλης, ενώ κοντά στον καθεδρικό ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου ήταν ενωρίτησα και όπου βοηθούσε γενναιόδωρα, υπάρχει ένα μνημείο για την ευγενική και καλόκαρδη κυρία της πόλης.
Ημινά Милосердие.
Та ономата της Элеймосинης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Кондакион της Αχυρωτεύκτου μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
В VIII веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви, нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
Τον 8ο αιώνα, η αίρεση της εικονομαχίας σάρωσε το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι αιρετικοί, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτοκράτορες, πίστευαν ότι οι εικόνες δεν είναι ιερά κοιμήλια, αλλά είδωλα. Επομένως, έπρεπε να καταστραφούν. Η νέα αίρεση οδήγησε στο γεγονός ότι πολλές εκκλησίες του Βυζαντίου έχασαν όχι μόνο εικόνες, αλλά και τοιχογραφίες. Οι εικονομάχοι γκρέμισαν και βανδάλισαν τις ιερές εικόνες. Αντί για εικόνες του Θεού και των Αγίων, ζωγράφισαν φυτά ή στολίδια στους τοίχους των ναών. Η ανοησία των αιρετικών έγινε εμφανής όταν αποφάσισαν να καταστρέψουν το αρχαίο ιερό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την εικόνα του Χριστού που δεν έγινε με τα χέρια. Το ύφασμα με το πρόσωπο του Σωτήρος, αποτυπωμένο ως εκθαύματος, φυλάχθηκε σε μια ειδική κόγχη πάνω από τις πύλες της ανατολικής πόλης της Εδέσης και ήταν η ευλογημένη προστασία της πόλεως. Μια μέρα, ένας εικονομάχος στρατιώτης ανέβηκε με σκάλα στην εικόνα του Σωτήρος, που ήταν αχυρότευκτη, για να την καταστρέψει. Έφτασε σχεδόν στον στόχο του, αλλά πέθανε ξαφνικά. Ο Κύριος δεν επέτρεψε να συμβεί αυτή η ιεροσυλία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάλεψε ενάντια στην αίρεση με ειρηνικούς τρόπους. Ο Ιωάννης ο Δαμασκός κατήγγειλε την απιστία των εικονομάχων και συνέταξε αρκετά κείμενα για την υπεράσπιση της λατρείας των εικόνων. Ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, έγραψε πλήθος λειτουργικών ύμνων προς τιμήν των ιερών εικόνων. Θα μιλήσουμε για ένα από αυτά, για το Κοντάκιο, προς τιμήν της εικόνος του Σωτήρος που δεν έγινε με τα χέρια. Ο πατήρ Αντώνιος Μπορίσοφ σχολιάζει το κείμενο.
Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем его образ, а через него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышления, неизобразимое слово Отчие и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
Το κοντάκιο προς τιμήν της εικόνας του Χριστού που δεν έγινε με τα χέρια αντικατοπτρίζει τη στάση απέναντι στην εικόνα που χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βλέπουμε στην εικόνα όχι μόνο ένα έργο τέχνης, ούτε ένα πορτρέτο. Η εικόνα για εμάς είναι ένα παράθυρο στον πνευματικό κόσμο, ένα μέσο προσευχής. Η εικόνα είναι η σύνδεση μας με τον Θεό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο να αγιογραφήσουμε έναν αιώνιο και τέλειο Θεό, γράφουμε την εικόνα του και μέσα από αυτήν έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με το αρχέτυπο, τον ζωντανό Θεό και τους Αγίους Του. Στην αρχή εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής: «Γνωρίζοντας την ανίποτη και θεϊκή σου πρόνοια για τους ανθρώπους, ο απερίγραπτε λόγοι του Πατέρα και την εικόνα της πραγματικής σάρκωσης σου, όχι τεχνητή, αλλά γραμμένη από την δύναμη του Θεού και φέρνοντας την νίκη, το τιμούμε με προσκύνηση». Η μετάφραση του Κοντακίου έχει ως εξής: «Γνωρίζοντας την ανίποτη και θεϊκή σου πρόνοια για τους ανθρώπους, ο απερίγραπτε λόγοι του Πατέρα και την εικόνα της πραγματικής σάρκωσης σου, όχι τεχνητή, αλλά γραμμένη από τη δύναμη του Θεού και φέρνοντας την νίκη, το τιμούμε με προσκύνηση». Το κείμενο επιβεβαιώνει την ιδέα ότι τιμώντας την εικόνα δεν λατρεύουμε τον πίνακα ή τα χρώματα, αλλά αυτόν που απεικονίζει η ίδια η εικόνα.
Праздник в честь иконы «Спас Нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кондак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кондак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
«И эорти, простимите сахиротевкту, морфисту Кирию, прагматопите кάθε хрону στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το κοντάκι της εορτής ψάλλεται κατά τις ιερές ακολουθίες αρκετές φορές. Έτσι, η Εκκλησία δοξάζει τον Θεό και το δημιούργημά Του. Θα ακούσουμε το κοντάκιο της αχυροτεύκτου μορφής του Κυρίου που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Υποπαντής στην Μόσχα.
Неописанное слово очие, и образ невописанный, богописанный победитель, ведущий неложного его воплощения, почитаем такого призвающего.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.